Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni, prindrit e Cleo Smith kanë lëshuar deklaratën e tyre të parë që nga shpëtimi i 4 vjeçares. Greta Thunberg kritikon konferencën e COP26 si greenwash. Dhe në sport, kryetari i klubit të kriketit të zonës Yorkshire jep dorëheqjen pas akuzave për racizëm. Dhe filloj më gjërësisht me lajmet. Policia Australisë Perëndimore ka lëshuar një deklarat që vjen nga familje Cleo Smith. Nëna e saj, Alice Smith, dhe njerëku Jack Gildon, kanë përmendur dashurinë dhe mbështetjen që morën jo vetëm nga komuniteti lokal, por nga e gjitha Australia Perëndimore në të mbar vendin. Deklarata thot, jemi shumë mirënjohës që vajza jonë është kthyer mes nesh dhe familja jonë është përsëri e plot. Së bashku me falënderimin për policinë e Western Australia dhe ata që ndihmuan në kërkimet fillestare, përfshirë këtu komunitetin e Carnarvon, bizneset lokale, familjen e miqt, çifti ka kërkuar publikut të respektojë privatësinë e tyre, ndërkohë që përpiqen të ecin përpara e të jetojnë normalisht. Personi akuzuar për rëmbimin e 4 vjeçares Cleo Smith ka mbritur në Perth nën masa të rrepta sigurie për të transferuar në një burg të sigurisë maksimale. 36 vjeçari Terence Darrell Kelly u prangos dhe u shoqërua nga roje të armatosura ndërsa hipi në një fluturim nga aeroporti i Carnarvon. Kelly u paraqit përpara një gjykatësi të enten i akuzuar për vepra të ndryshme, duke përfshirë këtu marrjen me forcë të një fëmije nën moshën 16 vjeçare. Ai dyshohet se ka vepruar i vetëm, megjithatë ende nuk e ka pranuar akuzat. Çështja kthehet në gjykatë muajin e ardhshëm, ndërkohë që Kelly do të qëndrojë në paraburgim gjatë kësaj kohe. Australia Perëndimore do të mbetet e mbyllur për sezonin e festave me plane për të rihapur kufijtë e saj pasi 90% e shtetit të jetë e vaksinuar plotësisht. Kjo do thotë që banorët e Western Australia do të jenë të izoluar nga pjesa tjetër e vendit deri në fund të janarit ose në fillim të shkurtit, e deri atëherë 250.000 persona të tjerë do të kenë marrë dy doza të plota të vaksinës. Dje premieri Mark McGowan zbuloi planin e shumë pritur të këtij shteti për tranzicionin kufitar. Ai thotë se një datë specifike rihapje do të konfirmohet në momentin që shteti të arrijë objektivin e tij të vaksinimit me 80% të popullatës të vaksinuar me dy doza, gjë që pritet të ndodhë në gjysmën e parë të dhjetorit.
What's unique about our plan is that it's intended for border controls to ease at a point where there is no community transmission in Western Australia.
Ajo që është unike për planin ton është që ai synon të sjellë kontrolle kufitare të lehta në një pikë kur nuk ka transmetim brenda komunitetit në Australinë Perëndimore, së bashku me nivele të larta të vaksinimit. Kjo na vendos në pozicionin më të mundshëm për të kaluar në tranzicion me ndikim minimal në shëndetin ton, në ekonominë e vendit dhe në mënyrën e jetesës. E kemi bërë këtë kaq mirë dhe nuk duam që të bijem në pengesën e fundit, tha ai. Rastet e reja të COVID-19 vazhdojnë të përhapen në New South Wales, duke përfshirë këtu disa objekte të kujdesit për të moshuarit pranë kufirit me shtetin e Viktorias. Ndërkohë, lehtësimet e kufizimit janë zbatuar tashmë mes të dyja vendeve. Sot në New South Wales pati 270 raste të reja me COVID dhe 3 vdekje. Në Viktoria u regjistruan 1268 raste të reja me COVID dhe 7 jetë të humbura. 92% e popullatës në këtë shtet ka marrë një dozë, ndërkohë që 83.3% ka marrë të dyja dozat e vaksinës. Këto shifra për New South Wales janë 93.8% me një dozë dhe 89.4% me dy doza. Në përfarmacitë e Australisë do të shpërndahen dozat e vaksinës Pfizer me qëllim për hapjen e dozave përforcuese në të gjithë vendin. Task Force-a kombëtare për vaksinat e COVID do të shpërndajë 150.000 doza përforcuese të kësaj vaksine. Në dy shtete, New South Wales dhe Western Australia, kanë filluar tashmë të administrohen vaksina përforcuese. Europa ka parë një rritje për 50% e infeksioneve me COVID-19 vetëm gjatë muajve të fundit, duke bërë kështu atë epiqendrën e pandemisë, pavarësisht një furnizimi të bollshëm me vaksina që në fillim të këtij viti. Zyrtarët e lartë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë patur mosmarrveshje në mënyrën e trajtimit të kundërpërgjigjes ndaj COVID-19. Shefi i emergjencave të OBSH-s, Dr. Michael Ryan, i kërkoi autoriteteve europiane që të mbyllin hendekun në vaksinime në të gjithë popullatat e tyre. Ndërkohë thirrjet e tij janë në kontrast të plot me drejtorin e përgjithshëm të OBSH-s, i cili thotë se vendet me 40% të popullsisë së tyre të vaksinuar nuk duhet të kenë më prioritet. Doktor Tedros Ghebreyesi bëri thirrje prodhuesve të vaksinave që të japin përparësi furnizimit me COVAX në përpjekjet e mbështetura nga Kombet e Bashkuara për të ndarë dozat në mënyrë të barabartë në rang global.
No more vaccines should go to countries that have already vaccinated more than 40% of their population until COVAX has the vaccines it needs to help other countries.
Nuk duhet të shkojnë më vaksina në për vendet që kanë vaksinuar tashmë më shumë se 40% të popullatës së tyre. COVAX ka nevojë për vaksinat të cilat do të shkojnë për të ndihmuar vendet e tjera, të cilat duhet të arrijnë në të njëjtin nivel. Nuk duhet të jepen më përforcues përveç atyre personave që kanë imunitet të kompromentuar. Shumica e vendeve me vaksinim të lartë vazhdojnë të injorojnë thirrjen tonë për një moratorium global me përforcuesit, në kurisë të punojnësve shëndetësor dhe grupeve më të dobta në vendet me të ardhurat më të ulta, të cilat mezi presin të marrin dozat e para të vaksinave. Mira aktivistë kanë marshuar në rrugët e Glasgow për të kërkuar veprime urgjente nga liderët botërorë në konferencën e klimës COP26 të Kombeve të Bashkuara. Greta Thunberg e ka cilësuar atë një dështim, pavarësisht premtimeve për të rrequr gradualisht përdorimin e qymërgurit, për të urur emetimet e gazit të fuqishëm metan dhe për të reduktuar shpillëzimin. Aktivistja suedeze akuzoi liderët e hemisferës veriore për krijimin e mosbarazive dhe rregulloreve të mangëta.
This is now a global north greenwash festival.
Ky tani është një festival global greenwash, një fest dyjavore e biznesit si zakonisht dhe bla bla bla. Greenwash është shpreha që do të thotë se një organizatë jep informacione të paqëndra për të ruajtur një imazh të pastër publik për sa i përket ambientalizmit. Udhëheqësi i opozitës federale ka vënë në shënjestër sjelljen e kryeministrit Scott Morrison pasi pasojat nga anullimi i marrëveshjes së nëndetësve me vlerë 90 miliard dollar midis Australisë dhe Francës vazhdojnë të përkeqësojnë marrëdhëniet mes dy vendeve. Këtë javë Emmanuel Macron e akuzoi Morrison se gënjeu për kontratën e nëndetësve, ndërkohë që kryeministri u përgjigj se presidenti francez po e linte Australinë. Megjithatë, lideri laborist Anthony Albanese thotë se kjo është një provë më tejshme e pandershmërisë Zotit Morrison.
Pretending also that personal criticism of him is criticism of Australia is using our nation as a human shield.
Të pretendosh se kritikat personale ndaj vetes janë kritika ndaj Australisë, do të thonë që vendi ynë po përdoret si mburoj njerëzore. Scott Morrison nuk është lideri i parë që e sheh veten si sinonim me kombin e tij. Në Francë, Luigi 14 tha se un jam shteti. Lajmi im për Scott Morrison është se ai nuk është shteti i Australisë, është një lider me një histori të mospërgjigjeve të drejtpërdrejta të pyetjeve që i bëhen. Përkeqësimi i tensioneve mes Australisë dhe Francës e rrësoi udhtimin e kryeministrit në Glasgow kësaj jave, pasi mesazhet e teksteve midis Morrison dhe presidentit francez u zbuluan nga media. Kryeministri ka refuzuar të diskutonte nëse ishte zyra e tij ajo që i kishte sjell këto mesazhe në publik. Edhe kalim tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 78.6 lek shqiptare, 0.64 euro, 0.74 dolar amerikan dhe 39.4 denar Macedonas. Kalëm në sport, në Mbretërinë e Bashkuar, kryetari i klubit të kriketit në Yorkshire County, Roger Hutton, ka dhënë dorëheqjen pas akuzave për racizëm ndaj ish lojtarit Azem Rafiq. Në një deklaratë, zoti Hutton tha, ka patur një mosgatishmëri të vazhdueshme nga anëtarët ekzekutiv të bordit dhe drejtuesit e lartë të klubit për të kërkuar falje dhe për të pranuar se ka patur racizëm. Duke reflektuar për kohën e tij në klub, ai shtoi se ai përjetoi një kulturë që refuzon të pranojë ndryshimet ose sfidat. A i pason lajmet për pezullimin e klubit nga organizimi ndeshjeve ndërkombëtare ose më të mëdha për trajtimin e akuzave ndaj racizmit. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 16-26, Melbourne 16-28, Brisbane 17-25, Perth 9-23, Adelaide 20-25, Canberra 10-22, Hobart 13-25, Darwin 26-34 gradë Celsius. Për nesër, byroja parashikimit të motit sill këto temperatura: Sydney 17-28, Melbourne 12-17, Brisbane 18-28, Perth 10-25, Adelaide 11-20, Canberra 12-24, Hobart 10-16 dhe Darwin 27-34 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.